Karina, nadaljujemo naše branje in študije Šrimad Bhagavatama. Šesti spev, peto poglavje, verš številka 15. Tatsanga. Brahmshita. Aishvaryam. Samsarantam. Kubaryavat Tadgati Abudasya Iha Kim Asat Karma Bih Bhavet Tatsanga Brahmashit Tatsanga Brahmshitaishvaryam Samsarantam kubaryavat Tadgatir abudasyeha Kimasat karma birbhavet Tatsanga brahmshitaishvaryam Samsarantam kubaryavat Tadgatir abudasyeha Kimasat karma birbhavet Prosim, vajšnos. Tatsanga. Jaz imam to angliško, tako povem, da če kdo rabi prevod, mu lahko kdo prevaja. By association with the prostitute of intelligence. Brahmshita, taken away. Aishvaryam, the opulence of independence. Samsarantam, undergoing the material way of life. Kubaryavat, exactly like a person who has a polluted wife. Tadgatihi, the movements of the polluted intelligence. Abudasya, of one who does not know. Iha, in this world. Kim asat karma bih bhavet. What can be the benefit of performing temporary fruitive activities? Translation. Narada Muni has also spoken of a man who is the husband of the prostitute. The Hariyashvas understood this as follows. If one becomes the husband of a prostitute, he loses all independence. Similarly, if a living entity has polluted intelligence, he prolongs his materialistic life. Frustrated by material nature, he must follow the movements of the intelligence, which brings various conditions of happiness and distress. If one performs fruitive activities under such conditions, what will be the benefit? Lahko prosim ponovite. Narada Muni had also spoken of a man who is the husband of the prostitute. The Hariyashvas understood this as follows. If one becomes the husband of a prostitute, he loses all independence. Similarly, if a living entity has polluted intelligence, he prolongs his materialistic life. Frustrated by material nature, he must follow the movements of the intelligence, which brings various conditions of happiness and distress. If one performs fruitive activities under such conditions, what will be the benefit? Purport. Polluted intelligence has been compared to a prostitute. One who has not purified his intelligence is said to be controlled by that prostitute. As stated in Bhagavad Gita 2.41, Vyavasayatmika buddhir ekheha kuru nandana. Those who are actually serious are conducted by one kind of intelligence, namely, intelligence in Krishna consciousness. Bahushaka hyanantascha buddhayo vyavasayinam. One who is not fixed in proper intelligence discovers many modes of life. Thus involved in material activities, he is exposed to the different modes of material nature and subjected to varieties of so-called happiness and distress. If a man becomes the husband of a prostitute, he cannot be happy. And similarly, one who follows the dictations of material intelligence and material consciousness will never be happy. One must judiciously understand the activities of material nature. As stated in Bhagavad Gita 3.27, Prakriti kriyamana ni gunai karma ni sarvashaha ahankara vimudatma kartaha miti manyate. The bewildered spirit soul, under the influence of the three modes of material nature, thinks himself to be the doer of activities which are in actuality carried out by nature. Although one follows the dictations of material nature, he happily thinks himself the master or husband of material nature. Scientists, for example, try to be the masters of material nature life after life, not caring to understand the Supreme Person under whose direction everything within this material world is moving. Trying to be the masters of material nature, they are imitation gods who declare to the public that scientific advancement will one day be able to avoid the so-called control of God. In fact, however, the living being, unable to control the rulings of God, is forced to associate with a prostitute of polluted intelligence and accept various material bodies, as stated in Bhagavad Gita 13.22. Purusha prakriti stohi bunkte prakriti jan gunan karanam guna sangosya satasatyo nijanmaso. The living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus he meets with good and evil amongst various species. If one fully engages in temporary fruitive activities and does not solve this problem, what profit will he gain? Today, Narada Muni tukaj daje zelo lepe primerjave in ta primerjava, ki jo daje tukaj, je zelo, zelo zanimiva in lahko bi rekli tudi zelo primerna primerjava pravzaprav med inteligenco, ki je nečista in pa prostitutko. Ker kaj pravzaprav prostitutka naredi za človekom? Prostitutka ga vabi in ga premami z obljubami sreče in užitka. A dejansko samo potegne ves denar stran od njega. In na podoben način, pa še na hujši način, pravzaprav, nečista inteligenca prevara vsakogar izmed nas. Vse dokler si je ne očistimo. Šila Prabhupada tukaj le v temle komentarju daje več poant in jaz se bom osredotočila na malo bolj na to, kakšna je ta inteligenca, ki je nečista in pa potem tudi kakšna pa je inteligenca, ki je čista, ki je duhovna inteligenca. ker to je resnično zanimivo in tudi zelo pomembno za nas, je pravzaprav kritičnega pomena za nas. Ker vse dokler je naša inteligenca nečista, mi kot praktikanti bhakti joge ne bomo mogli biti odločeni v naši praksi, bomo imeli veliko pomislekov in zelo težko in zelo težavno nam bo upravljati predvsem določene strogosti v našem danem služenju. In hkrati bomo trpeli zaradi raznih občutkov nesreče in žalosti in nezadovoljstva, ki jih povzroča ta nečista inteligenca. In si bomo to malo pogledali, kako to. In tudi potem, kako pa čista inteligenca to vse obrne na okoli. In povzroči, da smo dejansko lahko zelo odločeni v našem danem služenju, v naši praksi in zelo entuzijastični in srečni, ko opravljamo celo strogosti za Krišno. Najprej bi pravzaprav, zdaj sem pa pozabila. A imamo tukaj le četrti spev mogoče? Sem imela na telefonu četrti spev, tisti vers, pa ga sem pozabila doma. Imamo. Četrti spev, 29. poglavje in peti vers. Ja, mi lahko ti posodiš svojega, super. In sicer to je poglavje, eno izmed poglavij, v katerem tudi Narada Muni opisuje, daje eno alegorijo. In sicer kralju Pračina Barhiju, ki je bil popolnoma zmeden zaradi te nečiste materialne inteligence. In sicer on mu je povedal celo zgodbo o kralju Puranjani in njegovi ženi, kraljici, ki se je imenovala Puranjani. Torej, kralj je bil Puranjana, žena pa je bila Puranjani. In Puranjana pravzaprav pomeni, se nanaša na živo bitje, ki želi uživati tukaj v tem svetu. In bom najprej prebrala tale vers, ki pravzaprav je kot ena čudovita definicija te nečiste inteligence, materialne inteligence. The great sage Narada continued, "The word pramada mentioned in this regard refers to material intelligence or ignorance. It is to be understood as such. When one takes shelter of this kind of intelligence, he identifies himself with the material body, influenced by the material consciousness of I and mine. He begins to enjoy and suffer through his senses. Thus, the living entity is entrapped." Ta beseda pramada, ki se nanaša na to nečisto inteligenco, tudi en izmed pomenov te besede je tudi biti nor. Ker v bistvu vsak od nas, dokler imamo to nečisto inteligenco, smo kot nori. Ker in v čem je ta norost? Ta norost je dejansko v tem, da se mi tako zelo poistovečamo za tem telesom, da mi tako zelo mislimo, da smo mi to telo in da so vse potrebe in želje tega telesa dejansko naše želje in naše potrebe. In da je naša sreča odvisna od tega, ali bomo mi zadovoljili čute tega telesa. Spravi, to je pramada. Zdaj, da se povrnemo nazaj v tisto alegorijo, ki jo Narada Muni podaja, kralju Pračina Barhiju. On mu pripoveduje, da je nekoč živel kralj Puranjana, ki je potoval po celem svetu in je iskal primerno mesto, kjer bi on lahko živel in kjer bi lahko bil srečen. Se pravi, kjer bi lahko užival življenje. In tako je potoval in dolgo časa ni mogel najti ničesar primernega. Potem pa je končno našel neko mesto v Himalajah, ki je izgledalo zelo privlačno in primerno. In takoj je zagledal tam tudi zelo privlačno mlado žensko. In seveda, to je bila ta Puranjani. Seveda, oba dva sta si bila zelo všeč in sta se zelo hitro poročila. In tako je Puranjana potem s pomočjo svoje žene, Puranjani, ali te materialne inteligence, začel uživati življenje. In je užival življenje mnogo, mnogo, mnogo let, 100 let je tam napisano, tako pač, da je užival s tem svojim telesom, dokler se stvari potem niso malo zakomplicirale, ker je v bistvu potem je naredil nekaj stvari, ki niso bile dobre, se je zapletel v neka grešna dejanja, ampak to je zdaj že izven obsega naše današnje teme. Glavno v tej alegoriji je zelo jasno bilo opisano, kako živo bitje, če hoče uživati v tem svetu, dejansko potrebuje takšne vrste inteligenco. Zdaj imam pa eno vprašanje za vas. To je vse lepo slišati, ne, teoretično. Kaj pa v praksi? Ali mi lahko poveste nekaj teh materialnih konceptov, ki jih mogoče celo še mi še vedno imamo in ki nam grenijo življenje?
Ja. Da smo impersonalni.
Kakšen je tukaj materialni koncept? Ker poskušamo razumeti v bistvu, kaj je ta materialna inteligenca. Ne? Inteligenca dejansko se manifestira v nas preko nekih idej, preko nekih konceptov, preko nekih ciljev, za katere mi mislimo, da so pomembni v našem življenju.
Ker postavimo sebe v centru, ne? In potem imamo odnose z...
Aha, misliš reči, ok, to je koncept, jaz sem glavni. To bi bil koncept, ne? Jaz sem glavni, vse se vrti okoli mene, ne? In potem smo impersonalni do drugih, ker drugi niso pomembni, ne? Ker sem jaz pomemben. Hvala, odlično. Še kakšen koncept? Aha, sebičnost. Ja, ampak povej mi koncept. Zdaj si mi povedal lastnost, ampak povej mi koncept. Ja?
Me je moja rabina, čim se to ja faktujem. Da, na primjer, kad neko iz zajednice primijeti neki obrazac ponašanja kod neke osobe koja nije poželjna i prihvaćena u zajednici, nema hrabrosti da nekako to priđe personalno isporuči, nego onako samo se distanciraju i krenu osuđivati i onda osoba ili pati ili se povuče ili ode, ali uglavnom rezultat nije dobar. A to je prisutno dosta. To je koncept ignoriranja osobe.
Kaj je koncept? Ne razumem pravo. Kaj je tukaj koncept?
Ignoriranje.
Ne, ignoriranje je delovanje. Kaj je koncept v ozadju tega delovanja?
Neznanje. Baš.
Neznanje. Ok. Psojanje. Ok, ok. Gremo še... Poskušam izoblikovati oziroma pomagati, da prepoznamo te neke koncepte, s katerimi se mi vsi srečujemo vsak dan. Še veliko nas tudi nima očiščenih teh konceptov. Vam bom dala nekaj primerov, zelo tipičnih in boste videli, da se boste mogoče prepoznali, da je to nekaj, kar je nekje v ozadju naši zavesti in kar dejansko usmerja naš način delovanja. Tukaj lahko imam nekaj. Kdor ne živi v materialnem udobju, se pravi, kdor ni materialno preskrbljen, je neuspešen v tem življenju. Recimo včasih, kako se to lahko odraža pri nas? Da včasih recimo živimo v ašramu, včasih leta živimo v ašramu in čez nekaj časa začnemo razmišljati, oh ne, jaz kar takole živim tukaj le in tako nič nimam in kaj bo z mano in nič si nisem priskrbel zase. In smo potem čisto zagrenjeni in začnemo razmišljati, ne smem več zapravljati časa v templju, moram poskrbeti za sebe. Moram si službo najditi, moram si hišo postaviti, moram si ženo najditi, to tako ali tako, in moram si avto kupiti. Potem pa bom lahko uspešen v tem življenju. Zdaj, jaz seveda, malo je to, malo pretiravam v tej razlagi, ampak mogoče neke majhne misli, podobne tem, se včasih vrtijo v naši glavi. Ali pa to recimo, sreča pomeni, da jaz zadovoljim svoje čute. To je koncept. In kako se to kaže? To se kaže recimo, imamo zelo preprost prasadam za zajtrk, kosilo in večerjo. In postanemo čisto nesrečni. O ne, kako je to? Zakaj sem tukaj? No, sicer to se vam ne dogaja, ker vem, da je prasadam fantastičen tukaj v tem templju. Ampak včasih v kakšnem drugem templju pa se zgodi, da imajo zelo preprost prasadam. Ne? Nimajo dovolj lakšmija in potem zelo preprosto kuhajo, ali pa tudi v prvih, v začetnih letih, ne, so včasih bakte jedli čisto preprost prasadam. Ne. In lahko kdo postane čisto nesrečen. Joj, kako je to, kako jaz živim, še za jaz nič nimam. Joj, moje življenje res ni vredno življenja skoraj. Ne. Se pravi, tudi če recimo izvaja neke takšne strogosti, je popolnoma nesrečen. Zakaj? Zaradi tega koncepta. Razumete povezavo? Poskušam razložiti, ne, odkot prihaja včasih neko naše nezadovoljstvo, pa nek občutek nesreče zaradi teh materialnih konceptov. No, potem pa še en drug primer, to pa ni za bakte, ki živi v templju, ampak recimo nekoga, ki živi zunaj. Ravno pred nekaj dnevi mi je en bakta rekel, tako mi je zaupal nekaj dvomov, da ne ve on, kako to, če bi tako prakticiral to bakti jogo, ker v njegovi družini velja, da uspeti v življenju pomeni, da imaš hišo in avto. Če pa on se boji, da če se bo začel ukvarjati z bakti jogo, pa to mu bo ves čas vzelo in to on ne bo imel dovolj denarja, kje, kakšno hišo, ne bo si mogel hiše zgraditi. In tako resne pomisleke, če bi sploh recimo prakticiral bakti jogo. No, potem pa še eden tudi recimo, če živimo zunaj templja. Če šišpanče tatva ki džaj, šišigorni taj ki džaj. Če imam dovolj denarja na banki, potem sem zavarovan. To me bo zaščitilo. To je moja zaščita. In seveda obratno, ne, če nimam denarja na banki, potem sem v strahotni stiski in tesnobi, ker vsak trenutek se lahko nekaj zgodi in bom čisto izgubljena. To je zopet en takšen koncept, ne zavedajoč se, ne, da je dejansko Krišna tisti, ki nas bo zaščitil. No, potem pa še eden, to je pa tudi, kar se lahko vidi v naših medsebojnih odnosih. Omenili ste enega, impersonalizem se lahko vidi, ne? Ker jaz mislim, da sem glavna oseba in se mora vse vrteti okoli mene. Še ena drug koncept, ki je tukaj lahko, pa je, moram biti prva in najboljša. Moram se pokazati, da sem najboljša in šele potem bom lahko uspešna in srečna. Tudi v duhovnem življenju. Se pravi, lahko pride, ne? Seveda se moramo truditi, da smo zelo dobri in tudi dobri rezultati v našem danem služenju so zaželeni. Ampak, če jaz mislim, da je to nekaj, kar je moje, kar pripada meni in kar bom jaz potem lahko uživala, potem pa je to zopet dokaz malo moje nečiste inteligence. Čas se hitro izteka, tako da mislim, da bom šla kar na naslednjo. A je mogoče tukaj kakšna misel še? Ali pa še kakšen? Aha, prosim. Ja?
Razmišljam o, što je rekao Devananda Nitaj Prabhu, o tom, ja sam u centru, pa baš me briga za druge, ne marimo za druge. To nije impersonalizam, to je grubi materializam ili subtilniji materializam.
Mm-hmm.
Jer impersonalista njega ne opterećuju drugi, jer su drugi on. Sve je isto, drugi su ja, ja sam on i tako dalje, on nije uznemiren drugima. Niti mari, niti mari za njih, nije baš ga briga. Znači, impersonalizam je jako veliki nivo, to sam htio reći. Generalno su te koncepcije usred grubog nivoa. Ja sam muško, žensko, mršav, debeo, bolestan, star, mlad, što se nisi obrio, a što se obrio, i tako neke koncepcije. I onda to je generalno grubi ili subtilni grubi nivo. Htio sam samo reći jedan komentar na ono. Impersonalizam, to je jako veliki nivo. Te su osobe, ja sam sreo recimo na Himalajima i gdje već kažu neki autoriteti ovih personalista. On je uzeo knjige Šila Prabhupada sve kompletno. Možda više nije. Ali to je jako veliki nivo. To sam samo htio reći. Biti impersonalan u istinu. Prava Buta Prasanatana Šončati na Kakšati. Tad počinje čisto predano služenje. Tako. Hvala.
Ok, hvala za tale komentar. Se mislim, da Devananda Prabhu ni se toliko, vse, koliko sem jaz razumela, ni toliko, tale njegov komentar ni bil toliko na impersonalizem, kot samo na pač to obnašanje, ne, da je brezosebno. Je pa to dejansko čisti materializem, kot si rekel, ja, resnično materialistično gledanje. Ne. Zdaj bi pa se rada malo posvetila še te drugi vrsti inteligence, ki je Šila Prabhupada tukaj tako zelo, zelo lepo takoj opiše z verzom iz Bhagavad Gita 2.41 Vyavasayatmika Buddhi Ekeha Kurunandana. In sicer to je ta inteligenca, ki je v angleščini imamo one-pointed, ki je popolnoma osredotočena. In resnično je zanimivo tukaj narediti eno primerjavo. Z inteligenco, ki je nečista. Kakšne so njene lastnosti? V tem verzu Bhagavad Gita lahko vidimo, da je nečista inteligenca razvejana. Ima veliko many branches, veliko različnih vej. In Šila Prabhupada opisuje, da to so te različne modes, se pravi različni načini, kar se nanaša tudi na tri različne gune materialne narave. In se spreminja različne oblike. In veliko novih ideji išče v tem, kako zadovoljiti to naše telo. In končen rezultat je, da sreče ne da. Ta inteligenca ne da sreče. In potem kot primerjavo ta inteligenca v zavesti Krišne, se pravi ta vjava sajatmika budi, je osredotočena samo na en cilj in to inteligenco diktira bodi si Krišna, bodi si duhovni učitelj, kar pravzaprav ni razlike, ne? Ker je duhovni učitelj predstavnik Krišne. Medtem kot inteligenco, nečisto inteligenco, diktirajo tri sile materialne narave. Ne? V tem je razlika. In končni rezultat te inteligence v zavesti Krišne je sreča. In to transcendentalna sreča. Ker ta inteligenca nam dejansko pomaga, da se lahko dvignemo nad vpliv treh sil materialne narave. Imam tukaj le še kar dost materijala. Vidim. Ja. Torej, v zvezi s tem bi rada podelila tole. Mislim, da o tem smo se že pogovarjali, ampak je tudi dobro, da se to malo ponovi, ker to so neke stvari, ki jih moramo poslušati znova in znova, da jih dejansko lahko osvojimo. Ne? In sicer je komentar od Šrila Višvana Čakravati Thakurja na ta vers Bhagavad Gita 2.41, v katerem on opisuje to popolnoma osredotočeno inteligenco, vjavasajatmika budi. In to je tudi vers oziroma komentar, ki je našega Šrila Prabhupada tako zelo inspiriral in mu dal to moč, ne omajno moč, da premaga vse težave in gre preko oceana v Ameriko in začne širiti zavest Krišne. Tole je zopet v angleščini, tako da če je potreben prevod. The best kind of intelligence I can have is intelligence used in the service of Krishna. That intelligence is defined as fixed when it is intent on my spiritual master's instructions, such as chanting the name of Krishna, remembering his activities, and performing service to his lotus feet. Dobro, bom pa jaz prevedla za tiste, ki... Torej, najboljša vrsta inteligence, ki jo lahko imam, je inteligenca, ki se uporablja v službi Krišne. In ta inteligenca je popolnoma fiksirana, ko je osredotočena na navodila mojega duhovnega učitelja, kakor je petje Krišnovega imena, spominjanje na njegova dejanja in pa služenje njegovih lotusovih stopal. Those instructions are my sadhana and my life, both in the beginning stages of bhakti as well as in bhakti in perfectional stage. Ta navodila so moja sadhana in moje življenje, tako v začetnih stopnjah bhakti, kot tudi v bhakti, ki je že na nivoju popolnosti. I desire only to follow his instruction. Želim si samo, da sledim njegova navodila. I accept nothing else as my life's work, even in dream. Celo v svojih sanjah ne sprejmem ničesar drugega za moje življenjsko delo. Whether I'm happy or distressed, whether the material world remains or is destroyed, I do not care. There is no loss for me. Če sem srečen ali nesrečen, če materialni svet obstaja ali je uničen. mi je vseeno. Nobene izgube ni za me. I simply must carry out order of my spiritual master. Jaz moram samo izvršiti navodilo oziroma ukaz mojega duhovnega učitelja. Being fixed upon his order is determined intelligence in devotional service, and only by being fixed on his order can such determined intelligence prosper. Torej, če sem osredotočen na navodila svojega duhovnega učitelja, potem je to dejansko inteligenca v danem služenju. In samo dokler sem osredotočen na njegovo navodilo, lahko ta osredotočena inteligenca dejansko je uspešna. Dobro, to je malo. Kaj dejansko vidimo iz tega? Da ta duhovna inteligenca dejansko prihaja od našega duhovnega učitelja in sledenja njegovih navodil. In nam omogoča, da se lahko dvignemo nad dvojnosti tega sveta, tega življenja. Ne glede na to, kaj se dogaja okoli nas, če je dober prasadam ali če ni dober prasadam, če nas imajo radi ali če so drugi neprijazni do nas, če imamo dobre rezultate pri svoji službi ali nimamo dobrih rezultatov pri svoji službi. To nazadnje ni več tako pomembno. Zakaj ne? Zaradi tega, ker osredotočimo vso svojo življenjsko energijo na ta cilj. Cilj je, da jaz lahko izpolnim navodilo svojega učitelja, duhovnega učitelja, in da jaz lahko njega zadovoljim in da jaz lahko zadovoljim Krišno. Potem moja sreča več ni odvisna od teh drugih stvari v moji okolici, ampak je odvisna od sreče in zadovoljstva Guruja in Krišne. In to dejansko nas dvigne nad te tri sile materialne narave. In tule imam še en res lep citat, ker ta tema se ponavlja. To je pa iz četrtega speva Šrimad Bhagavatama. In sicer to je bilo pa v zgodbi, v kateri so bili tile sinovi od Dakše, ki so šli izvrševati težke strogosti, da bi potem lahko imeli dobro potomstvo. Tukaj imamo gospoda Šivo, ki je postal duhovni učitelj teh sinov. In kako so oni sprejeli njegova navodila? Tukaj v tem komentarju imamo. Lord Shiva actually became the spiritual master of the 10 sons, and in turn his disciples took his words so seriously that simply by meditating upon his instructions, jayanta, they became perfect. Ti sinovi so sprejeli besede gospoda Šive tako resno, da so že samo z meditacijo na njegova navodila dosegli popolnost. This is the secret of success. To je skrivnost uspeha. After being initiated and receiving the order of the spiritual master, the disciple should unhesitatingly think about the instructions or orders of the spiritual master and should not allow himself to be disturbed by anything else. Potem, ko je sprejel iniciacijo in dobil navodilo, ukaz duhovnega učitelja, bi moral učenec brez oklevanja razmišljati, se pravi meditirati na navodila, na ukaze duhovnega učitelja in ne bi smel dovoliti, da ga vznemirja nič drugega. This is also verdict of Srila Vishvana Chakravarti Thakur, who, while explaining, to se zdaj nanaša na ta vers iz Bhagavad Gita, who points out that the order of the spiritual master is the life substance of the disciple. Navodilo duhovnega učitelja je sama life substance. Bistvo življenja, tako. Življenjsko bistvo, bistvo samega življenja za učenca. The disciple should not consider whether he is going back home to Godhead or not. His first business should be to execute the order of his spiritual master. Spravo za učenca ni pomembno, ne bi smel razmišljati, a bom šel nazaj v duhovni svet k Bogu ali ne. Ne, on bi se moral samo osredotočiti na to, da bo izvršil navodila duhovnega učitelja. Thus, a disciple should always meditate upon that order, and that is the perfectional meditation. In tako bi učenec moral vedno meditirati na to navodilo in to je popolnost meditacije. In not only should he meditate, but he should also find out the means by which he can perfectly worship and execute it. Se pravi, ne samo meditacija, ampak potem tudi mora se potruditi, da lahko izpolni to navodilo in ga izvede. Zakaj sem prebrala tole? Ta komentar, ker v tem komentarju lahko vidimo tako čudovito razloženo, tudi kako si pridobimo, tudi če nimamo še takšne inteligence, ne, nismo popolnoma osredotočeni. Če imamo duhovnega učitelja in če nam je dal kakršnokoli navodilo, potem lahko takoj začnemo s tem, kar je tukaj opisano. Začnemo meditirati na to. In vsak dan, zjutraj, ko vstanemo, prva stvar, na katero moramo pomisliti, je, kaj mi je moj duhovni učitelj naročil? Kaj moram jaz delati? Najprej na to pomislimo. In čez dan meditiramo na to, a jaz to delam ali to ne delam? Ker včasih so navodila preprosta, včasih pa je lahko navodilo zelo kompleksno. In včasih smo lahko celo zmedeni, kako naj to izvedemo. Ampak če bomo meditirali na navodilo duhovnega učitelja, potem bomo dobili vse, bomo dobili inteligenco, kako ga izvedemo, bomo dobili moč, da to lahko izvedemo, celo tak primerne okoliščine se bodo ustvarile. Krišna nam bo pomagal na vse načine. Ker vidimo tukaj, ne, v tem komentarju je Šila Prabhupada pravi, že samo meditacijo na ta na to navodilo so oni dosegli popolnost. Ta meditacija na navodilo duhovnega učitelja je izredno močna. Izredno močna. Ker navodilo duhovnega učitelja že ima v sebi ta rezultat. Se pravi, že s tem, ko navodilo dobimo, smo že blagoslovljeni, da bomo uspešni. Se pravi, moramo samo meditirati in potem poskušati izvesti. Dobro, bom se tukaj le ostavila, ker bi lahko imeli mogoče še malo diskusije, mogoče kakšne misli, še kaj bi kdo dodal, kakšno vprašanje, kakšni problemi v zvezi s tem. Aha, Sabina.
Najlepša hvala za tvoje predavanje, Hare Krishna. Razmišljam o temu, ko se je izpostavilo v bistvu to dilemo tvojega učenca oziroma nekega bakte, ki pravi, da razmišlja, da se ne bi predal poti bakti, ker potem mogoče ne bo materialno uspešen. Razmišljam o temu, kako je to lahko v bistvu en tak velika barijera in neka velika blokada pri tem, da pa morda, da bi lahko bili materialno uspešni za Krišno, ker se v bistvu to toliko obsoja v tej skupnosti, da v bistvu če imaš v bistvu neko blaginjo in materialno obilje, da potem nisi duhovn, da si čisti materialist. Ne? Pa se v bistvu spominjam Bhaktivinoda Thakurja, ki je pa v bistvu govoril, da moramo imeti vse te aspekte življenja podprte in v ravnovesju, tako v bistvu materialni nivo, tako čustveni nivo, tako mentalni nivo, in šele v bistvu, ko imamo dobre temelje na to duhovni nivo, ne, in spominjam se tudi recimo njegove svetosti Rada nad Svamija, ki v bistvu sploh ne pusti brahmačarjem, da grejo v tempelj, dokler niso zaključili študija in vsaj nek let delali in bili v bistvu v te, bom rekla, materialni, fizični šoli tega življenja. Tudi sprašujem se v bistvu, v Bhagavad Giti Krišna pravi I'm the life of living, sem življenje živih. Kako v bistvu postaviti Krišno v center tudi kot življenje, kot v bistvu, da ne gremo v neke vrste negacijo materialnega aspekta naše biti, ampak v bistvu kako vključiti to življenje in v tem svetu mogoče je maja in iluzija samo to, da mislimo, da je vse to materialno, ker brez duhovnega aspekta tudi to materialno sploh ne bi moglo obstati. Mogoče je to sama iluzija. Da mogoče gledamo in se bojimo materialnega aspekta, ker mislimo, da je materialno, ampak je dejansko za vsako materijo je življenje izvira iz življenja, ne iz materije, je v bistvu duhovno. Lahko mogoče daš komentar, kako?
Ok, ja.
Hvala.
Hvala, hvala, to je zelo dobro vprašanje. In sicer gre se za rahlo razliko. No, tem, kar sem jaz govorila, upam, da ni bilo narobe razumljeno. Jaz nisem htela reči, da materialne dobrine oziroma materialno udobje in materialna sreč, ugodna materialna situacija, ne, da je to nekaj, kar ni dobrega, oziroma kar bi morali odrezati. Ne. Kar sem jaz izpostavila v tem konceptu je naša ideja, da mi to uživamo. Ker razlika je v tem, obstaja veliko bakt v Iskonu na globalnem nivoju, po svetu, ki so zelo bogati, imajo zelo veliko materialnih dobrin, pa so hkrati tudi zavestni Krišne. In nimajo tega koncepta, da jaz sem lahko srečen, sem, če imam velik denare. Pač zaradi svojih prejšnjih dobrih del so blagoslovljeni za toliko materialnega bogatstva sedaj, ampak ga znajo lepo izkoristiti v službi Krišne, lepo vključiti v službo Krišne, pri tem pa niso navezani na to. Ne? In nekateri tudi lahko to potem pokažejo, ko so stari 50 let in ker tako čez noč v bistvu prepustijo, ne, vse to in se posvetijo pa čisto odvezanemu življenju. Ne. Tako da, ja, to pojmovanje, da si lahko duhoven, samo če nimaš nič materialnih dobrin, je nezrelo. Ker to ni dejstvo. Ti si lahko duhoven, tudi če imaš veliko bogastvo, če si samo pogledamo Pundarika Vidyanidija, ne, v kakšnem razkošju je on živel, pa je bil čisti bhakta. Ne. To ni. Sem je pa res, da je za nekoga, ki je bolj na začetku duhovnega življenja, situacija, v kateri je v nekem velikem materialnem obilju oziroma razkošju malo težko, ovirajoča za njega. Zakaj? Zaradi koncepta uživanja, ne? Ker mi, dokler je naša inteligenca nečista, mi mislimo, da to pripada nam oziroma meni in da jaz to moram uživati, da bom srečna, ne? In tukaj se potem zapletem, ne? Tu je problem. Ne vem, ali to kaj malo odgovori na tvoje vprašanje?
Ja, jaz sem
ker je bilo veliko imelo tvoje vprašanje. Ti si htela vprašati, kako to zdaj oboje v harmonijo spraviti, ne? Duhovnost in materialno.
Želela sem vprašati, kako v bistvu lahko smo podprti v vseh aspektih življenja in ravnovesju in to povežemo s Krišno in z duhovnostjo. In kako v bistvu se soočati s temi koncepti, mogoče ki so v zavesti Krišne, ampak mogoče niso zavestni Krišne, ta obsojanja, recimo, pač, ne vem, da ima nekdo obilje, pa da ga nekdo označi, da je materialist, če ima obilje.
Aha.
A mogoče pač to neke vrste test tega, ki ima obilje, da v bistvu se sploh ne ukvarja s tem in pač je odvezan od teh konceptov in obsodb. Mogoče da. Hvala.
Ja, ljudje vedno obsojajo. Ljudje, ki so nezreli, so radi kritični do drugih in najdejo napake celo tam, kjer jih ni. Tu se pač nič ne da narediti. Ker ne moreš ti nekoga drugega spremeniti. Ne? Edino, kar lahko naredimo, je, da delamo na sebi in da poskušamo svoje lastne koncepte spremeniti, kar nam bo pomagalo, da bomo dejansko lahko bolj srečni in da nam življenja več ne bodo zagrenjevale te misli in ideje, da moramo biti takšni in takšni, da moramo vse to imeti, da bi lahko bili srečni, ne, tudi v duhovnem življenju, recimo. In tole še bi sam s tem bi zaključila, kar si rekla, kako to uskladiti, ne. Torej v duhovnem življenju to ne pomeni, da mi si ne bi smeli čist nič prizadeva za materialne dobrine, ker je odvisno od našega ašrama. Če je nekdo brahmačari, on si vsekakor ne bo prizadeval, ker to ni v tem ašramu, to je študentski ašram, njen se disciplina, se uči kontrolirati um in čute in živeti z minimalnimi potrebami. Ne? Ampak ko smo pa v grihasta ašramu, recimo, je pa drugače. Tam pa je treba si prizadevati za materialne dobrine. Ampak stvar je v tem, da je treba videti, kaj je na prvem mestu. Če postavimo ekonomski napredek na prvo mesto in našo duhovno prakso zatem, potem smo se zmotili in bo vse šlo navzdol. Celo materialno ne bomo tako uspešni, kot bi bili, če postavimo našo duhovno prakso na prvo mesto in potem tudi se trudimo za naš duhovni napredek. Ker potem nam bo Krišna pomagal, nam bo Krišna dal inteligenco, da bomo lahko uspešni in tudi Krišna nam bo dal dobrine, nam bo dal obilje, da lahko udobno živimo in tudi, da lahko njega še boljše služimo. Dobro, če imaš mogoče kdo kakšno misel tukaj, ki bi dodal? Okay. Ja? Potem bomo pa končali, da ne bo predolgo.
Jako ti hvala. Upravo sam razmišljal o tome iz jednog ugla. Ako imam materialno, pa dodajem Krišnu tome. Meni izgleda puno praktičnije. Ako imam Krišnu, i dodaje materijalno tome. Kao upravo si ti to rekla. Šta nam je prvi prioritet?
Yeah.
A ako recimo svjesnost Krišne shvatimo kao da je poenta doći do svetog imena gospodina. Da je, kako Aindra Prabhu često govori, holy name is supreme. Znači u Kali Jugi središnja božanska osoba je sveto ime. Ako nam je to cilj, Naravno, bez zadovoljstva gurua nema ništa od toga, znači prvo gurude, onda sve to ime, onda bilo šta ostalo više nije ni, sve je podređeno tome. Znači, ako želimo da prvo imamo Krišnu, pa onda dodajemo razne druge stvari Krišni.
Ja.
Ako ima materijalno, pa onda prvo aranžiram sve živo, pa onda tražim blagoslove od Krišne, aranžiram, ne znam, da sam pričao priču, jedan bračni par došao do gurudeva, gurude daje blagoslove za brak, pa vi ste u braku, pa jesmo žena u četvrtom mjesecu. I sad oni traže onaj blagoslove od gurua, sve aranžirali na svoj način, bez pitanja i tako dalje, sad dodajemo sad tu Krišnu. I znam je puno praktičnije s druge strane. Da pokušamo imati Krišnu koliko je moguće više, onda dodajemo materijalno. To je neko moje razmišljanje čisto.
Hvala, hvala. Odlično. I, mislim,
ti isto rekla, šta nam je cilj?
Ja. A dejstvo je da će postavimo materijalno, a materijalni cilj, ne, na prvo mjesto, potem nam bo zmanjka časa za našo duhovno prakso. To je dejstvo in ga lahko vidimo znova in znova v primerih raznih bakt, ki to naredijo. Najprej nimajo časa za branje in za jutrni program, potem pa še postane težko mantrat kroge in završiti 16 krogov vsak dan. To se zgodi, zato ker materialna energija jih potem čisto prevzame, prevlada nas in ne dovoli enostavno, ne, nas odmakne stran od Krišne. In tega ne smemo dovoliti. Moramo vedeti, kje je naše zavetje. Naše zavetje je v duhovni energiji. In dejansko Šila Prabhupad pravi v prvem spevu Šrimad Bhagavatama v enem od komentarjev, da z duhovnim, če se ukvarjamo z duhovnostjo in postajamo to na prvo mesto, bo blagostanje tudi sledilo kot posledica. Bomo preskrbljeni. Ni ravno obratno, ne? Moramo poskušati razviti ta koncept, ne? In to je potem odraz čiste inteligence. Hvala vam za vaše potrpljenje in sodelovanje. Grand Raj Srimad Bhagavatam ki jai.